En hérna, hvernig bar helst að Mópes?
Já, það get ég nú ekki sagt. Mér dreymd hann einu sinni en það getur mann dreymi nú ýmislegt. Það er nú ekki að byggja á þá hluti.
Hefurðu nokkuð móti því að segja mér þennan draum?
Já, hann var nú ekki svo, það er allt og langt mál, segja drauminn.
Er það?
Já, já. Mér þótti þetta vera strák pegi svona, já, hann voru að verið á að giska svona 130-140 cm, morur er peysu og andlítið var afskaplega skelmslegt eitthvað og illkvittinslegt brosið.
Já.
Ég, og augnaráðið voru voðalega skrítið.
Já. Og hvernig bráðir við í draumnum?
Ég þóttist alltaf að taka á þessum og það var ekkert að þukla nema loftið og svo fannst mér hann taka utan um mig og svo var ég farin að fljúast á við opnum fram á gólfi þegar ég vaknaði.
Já.
Það var nú, ég nú ekki hægt að segja meira frá því. Og þetta er nú ekkert nema eins og kurtana rugl.
Gengur og gerist. Já.